слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про суд за позовом Віктора Медведчука розказує журналіст, автор проєкту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.
А хотіла уточнити якраз щодо останнього засідання судового. Що відбувалося і на якому етапі зараз справа?
Кілька днів тому відбулося перше засідання по суті, бо перед тим було кілька таких технічних засідань суду. І адвокат позивача, тобто Медведчука, висловився там протягом кількох годин, виклав всі аргументи, чому 9 епізодів книги є такими, що якось кидають тінь на обліку моралі Медведчука. Ну, це спостерігалося, до речі, є відеотрансляція, можна десь погуглити і знайти, і скласти власне враження. Настрій у наших візаві дуже агресивний. Дуже часто переходять на особистості, там так званий історик, так званий там журналіст, політично заангажована особа, ну і так далі, і так далі. Це було цікаво дивитись, бо я думав, що вони якось краще підготуються, щоб не переходити просто на особистість того, з ким відбувається судовий спір. Потім виступали мої адвокати, тобто мій адвокат В'ячеслав Якубенко, він відома людина, яка захищає часто журналістів в різних процесах. І потім виступали адвокати видавництва «Віват» і друкарні «Юнісофт». Тобто у нас три відповідачі при Медведчукові. І тому фактично все це відбулося майже до кінця, там частину допиту одного з адвокатів не встигли суддя провести. Це буде 10 липня, продовження, і, як передбачають от адвокати, можливо, і закінчення процесу в першій інстанції.
Пане Вахтанг, оці 9 епізодів, щодо яких позов, чи могли б ви коротко описати, що саме так засмутило Віктора Медведчука в вашій книзі?
Я не буду прям цитувати дослівно, бо все-таки це матеріали процесу, але я згрубше скажу. В принципі, всі, ну, практично 9 епізодів, це стосується моїх оцінок діяльності адвоката Василя Стуса Віктора Медведчука під час процесу 1980 року. Тобто, фактично, він не позивається. Це така є, ну, думка, вона неправильна, що він позивається проти документів КГБ. Ні. Я думаю, що у нього достатньо розуму, щоб не позиватися до самих матеріалів, але до інтерпретацій, до моїх поглядів на те, якою була поведінка адвоката в цьому процесі, і взагалі вага персон різних судді, народних засідателів, свідків самої КГБ-ської системи, там, ну і зрештою Медведчука як одного з елементів цієї системи, ну, нікому не заборонено, ми в вільній країні, і тому очевидно, що кожен може інтерпретувати процес як завгодно. Зрештою, у Медведчука було мінімум 30 років, щоб написати власну книжку чи власну статтю про процес над Василем Стусом. Я переконаний, що багато людей з задоволенням чи з інтересом це прочитали. Тому оці 9 пунктів – це є спроба заперечити чи закрити мені рота право на інтерпретацію поведінки Медведчука як негідної, нікчемної. Ну, приміром, я в одному місці називаю його… Його називаю його як чистка комуністичної системи. Відповідно, адвокат позивача каже, що це не відповідає дійсності. Тобто, якби він сказав, що це є образливо, я би з цим не погодився, але це принаймні можна зрозуміти. Але коли він каже, що це не так, тому що Медведчук не був членом
КПСС… Наскільки взагалі має сенс використовувати фразу «не відповідає дійсності» в контексті власної думки автора? Наскільки взагалі це є підставою для позову?
Я сподіваюся, що суддя на це зауважить. Тобто, в принципі, закрити рота будь-якій людині, Медведчук або його адвокат кажуть, що я так званий історик. Ну, давайте будемо судитись. Мій адвокат показує диплом. Я є професійний історик. Він каже, ви маєте достатню кваліфікацію, як юрист і адвокат, оцінювати науковий доробок в іншій професії. Той каже, це моя особиста думка. Ну, відповідно, я думаю, що суддя, ну, має це почути, що у нас країна, де особисті думки не караються, навіть якщо вони неприємні, ну, його клієнтові. Тому, відповідно, дискусія в частині випадків, може в 6 чи в 7, взагалі йде навколо того, ну, чи має право, або, наприклад, є такий ще більш вражаючий епізод, коли я пишу, можливо, Медведчук боявся КГБ. Я думаю так, вголос, чому Медведчук себе так поводив? Я відповідаю, можливо, він боявся КГБ. Можливо. І там знак запитання. Він відповідає, адвокат Медведчука, ні, мій клієнт не боявся КГБ. Ну, відповідно, хай дасть довідку, не знаю, від КГБ, що Віктор Медведчук в 80-му році не боявся КГБ. Я думаю, що боятися КГБ або передбачати, що людина може боятись, це не злочин. Ну, тим більше, я думаю, що в ситуації, коли в той момент сотні українців сидять за ґратами, за абсолютно нікчемними, як тепер виявляється, звинуваченнями, боятись КГБ для нормальної людини, це нічого образливого в цьому нема. Ну, і от в такому дусі відбувається процес щодо частини звинувачень. Частина – це є просто чисте пересмикування, коли вони вибирають фразу, яка їм подобається, і кажуть, що я так сказав про Медведчука.
Приміром, озвучення... Так, продовжуйте, продовжуйте.
В одному місці звучить фраза так. Медведчук народився у родині політзасланця. Це я пишу. Родині політзасланця. Інші кажуть Шуцман. Шуцман – це співробітник допоміжної німецької поліції. Я не стверджую, що він був Шуцманом. Інші кажуть, про це є публікації і навіть були судові процеси. Відповідно, я пишу, він народився в родині політзасланця. Це моє ствердження. А відповідно, я не можу відповідати за слова інших людей, які, зрештою, ви погуглите, самі це знайдете. Є маса публікацій, де Медведчука в цьому називають. Це батька Медведчука. Відповідно, вони вихоплюють от тільки слова Шуцман і кажуть, що це не відповідає дійсності. А я цього і не стверджую. Я кажу, що є публікації, є статті, є виступи різних людей, які це стверджують. У нас не заборонено цитувати інших людей. І, відповідно, ну, я сподіваюся, що суддя побачить, що я, наприклад, не звинувачую Медведчука в цьому, бо в цьому просто немає немає сенсу, тому що він точно не може відповідати за свого батька, який, зрештою, був покараний комуністичною владою на багато років таборів, бо він був співробітником окупаційної в часи Другої світової війни німецької адміністрації і поніс за це покарання. Справедливо чи ні, ми зараз не обговорюємо, але так було. Ну, відповідно, висмикування таких цитат, ну, це теж частина роботи адвоката. І, ну, побачимо, я сподіваюся, суддя це все бачить і дасть цьому оцінку.
Ну, от якраз наведені вами фрагменти, цитати виглядають досить таки абсурдно. А як аргументує ця сторона захисту Медведчука взагалі?
Ну, наприклад, от по справі про Шуцмана або про поліцая, що є рішення інших судів, де Медведчук захищав там честь свого батька, що він поліцаєм не був. Ну, але зрештою, я ж не стверджую, що він ним був. Тому, відповідно, я ж доволі добре розуміюся на предметі, про який книга. Відповідно, звинувачувати людину, яка в часи Другої світової війни, під тиском життєвих обставин, батько Медведчука інвалід, людина, яка, ну, дуже сильно життям була побита, залишилася на окупованій території не з власної волі, його б не, ну, могла радянська влада вивести, і цього б епізоду не було. Його залишили. Тобто ця влада відповідає за те, що діється в часи окупації, як зараз, приміром, у Криму там чи на Донбасі. Відповідно, звинувачувати людину, яка просто в силу життєвих обставин мусила жити і при цьому нікого не посадила, не вбила, не брала участь в антиєврейських акціях, відповідно, я цього, ну, і не можу навіть з будь-якої точки зору робити, не зважаючи на критичне ставлення до самого Медведчука, сина цього Володимира Несторовича Медведчука. Відповідно, я написав цей епізод, щоб показати складний характер родинний. Бо народитися в родині людини, яка була зрадником батьківщини, людина, яка була позбавлена в правах. Сам Медведчук народився, якщо ви знаєте, в Сибіру, в Кемерівській області, тому що його батько відбував там покарання. І якраз я це показую, щоб показати, яка непроста доля була в цього молодого Медведчука, і якого потім, очевидно, життя ще побило так, що він став довіреною особою, якій КГБ довірив захист кількох дисидентів, Василя Стуса, Юрія Литвина і ще кількох. Ну, от, власне, тобто я пояснюю контекст, в якому діяв Медведчук. Він не був ні в 20 років чи в 18 років, не був ні героєм, ні злочинцем. Він був радянською дитиною, радянською людиною. І, відповідно, я мав показати контекст його родинного виховання. А зараз вони з цим судяться. Ну, нехай суддя побачить в цьому розглузді, я сподіваюся.
Пане Вахтанг, чи правильно ми розуміємо, що основна думка захисту Медведчука полягає в тому, що був такий час, Радянський Союз, відповідні умови, що адвокат Медведчук міг працювати тільки от певним чином і працював він ефективно. Ваша думка, що попри цей час, попри всі ці умови, працювати адвокатом в Радянському Союзі можна було більш ефективно і можна було справді захищати людину, і цьому є інші приклади роботи інших адвокатів в Радянському Союзі, успішні?
І так, і ні. Успішних прикладів захисту членів української гельсінської групи не існує. всі члени Гельсінської групи, якщо не помиляюсь, 39 з 41 були засуджені і отримали максимальні покарання, які їм були приписані. Тобто жодного прикладу, щоб якась людина врятувала члена Гельсінської групи, чи то Лук'яненко, чи то Мешко, чи то Руденко, чи то Бердник, ну, будь-хто, немає. Але є спогади політв'язнів. Частина, на щастя, дожили до тих часів, коли ці спогади можна було б надрукувати. І частина адвокатів, наприклад, Василь Овсієнко, там деякі інші, в своїх спогадах пишуть, що мій адвокат, так само, як всі інші адвокати, не міг мене врятувати. Але він поводив себе як достойна, порядна людина, який не обтяжував мій вже важкий статус, будучи під судним комуністичної системи. Наприклад, там одна адвокатка, наприклад, принесла шоколадку від родини, інша передала родині там якісь важливі відомості про початок процесу. Я в одному місці пишу таку, ну, дослівну фразу, що Медведчук здійснив злочин проти свого клієнта, не повідомивши родині Стуса про початок судового засідання. Родина Стуса не знала, що Стуса вже судять. І вони дізналися про це випадково через кілька днів, коли викликали на суд Михайлину Коцюбинську, свідка в цьому процесі. Тобто я вважаю, що це злочин перед клієнтом. Злочин не в кримінальному сенсі, звичайно, бо я ж писав не коментар до кримінального процесуального кодексу. Злочин моральний, який не підлягає, на мій погляд, оцінці в судовому порядку, але злочин по факту є. Родина Стуса, які могли прийти на початок судового процесу, і Стус би побачив свою дружину, чи свою сестру, чи свого сина, він бачив перші кілька днів суду тільки кегебістів, тільки привезених навмисно КГБ свідків і так далі. Я вважаю, що це злочин. Ніякого геройства, ніякого подвигу адвокат Медведчук не мав здійснити, просто подзвонити там чи написати телеграму родині, сказати там, шановна пані там, чи товариш Попелюх, і там, чи син Стуса, Дмитро Стус, прийти, приходьте на процес. Його б ніхто за це не засудив. Таких прецедентів нема. Або, зрештою, якби він навіть втратив право на захист політичних діячів, зрештою, ну, це не смертельно, він міг би захищати хуліганів, тунеядців, там, чи ще когось в Радянському Союзі було всяких злочинців чимало. Тому, на мій погляд, оцей злочин, він існує. І злочин, знову ж таки, не в сенсі, ну, такого от, як вузького тлумачення, як це хоче показати адвокат Медведчука. Або, наприклад, в одному місці я кажу, що Медведчук разом з іншими розпинав поета. Вони беруть це, виривають слово з контексту і кажуть, що розпинати це означає прирікти на смерть катуваннями, там, прибиванням до дошки. Ну що це за маразм? Розпинати можна і морально, писати, пишучи публікації, або не повідомити родині, на мій погляд, це співучасть у розпинанні, ну і так далі. От в такому сенсі в мене нема претензій до адвоката, що він не врятував. Він не міг врятувати, в статті це, в статтях, в цій книжці це вказано. Якраз вони це не хочуть цитувати, тому що це не працює на їхню ідею. Але водночас людська поведінка, громадянська поведінка радянського адвоката Медведчука могла бути іншою, бо є такі приклади, коли інші адвокати поводили себе, ну, просто як нормальні люди, звичайно, не будучи там ніякими дисидентами там, чи націоналістами, вони просто робили свою роботу. Медведчук, на мій погляд, і, до речі, не тільки на мій, є публікації адвокатів, інших, які пишуть, оцінюють минуле, то є публікації, які стверджують, що Медведчук не виконав купу пунктів, які він був зобов'язаний виконати як адвокат.
Враховуючи це, враховуючи те, в якій атмосфері проходять судові засідання, які аргументи у сторони Медведчука, чи не складається у вас враження, що цей суд насправді, ну, що ідея цього взагалі суду і позову ви, а не Василь Стус, що Медведчук просто намагається помститися вам особисто?
Ні, я так не думаю. Знаєте, можна було, звичайно, собі там дописати частину біографії. Я так не думаю. Насправді це суд над Стусом. От просто я раджу вам і нашим слухачам переслухати чи подивитися стрім залу суду, і ви побачите, що Стус є об'єктом атаки адвоката Медведчука. Що, виявляється, це Стус був радянською людиною, що це Стус боявся КГБ, що це Стус мав би стати радянським письменником, який би славив КПСС, а не безпартійний Медведчук. Тобто вони якраз намагаються продовжити судити Медведчука. Більше того, вони судять Євгена Сверстюка. Це, ну, всім відомий дисидент і авторитетний філософ і політв'язень, який, будучи людиною, яка знав і Стуса, і коло Стуса, він написав один з текстів, якому називає Медведчука цинічною людиною і фарисеєм. Я цитую цей документ. Так от вони заявляють, як він міг таке говорити, таке свідчити, адже в цей час він перебував в Бурятії. Так, в цей час, коли був суд, Сверстюк був в Бурятії. Але він повернувся з Бурятії, він спілкувався з тими людьми, хто були на процесі, наприклад, з Михайлиною Коцюбинською. Він говорив з родиною Стуса. І тому має право на свої висновки. А я маю право на цитування Євгена Олександровича Сверстюка, якого дуже поважав і поважаю. Тому, відповідна спроба закрити рота вже померлому Сверстюкові, чи вже померлому загиблому Стусові, це якраз одна з цілей цього процесу. Бо одне діло, коли якийсь Кіпіані, так званий історик, критикує Медведчука, самого великого, як відомо, кума Путіна, це одна історія. А коли його критикують або коментують люди, які мають беззаперечно суспільний авторитет і право говорити про його нікчемність, як Сверстюк має право говорити про нікчемність Медведчука, ну то, відповідно, це бажання закрити всім рота і не говорити про його негідну поведінку в час того процесу.
А чого таким от чином намагається туботися сторона Медведчука? Скасування продажу книги чи якогось спростування офіційного від вас викладених фактів, які вони наводять, принаймні, під час судових засідань?
Ну, є оці 9 неправдивих з точки зору Медведчука фактів, так? Ну, чи факти, чи оцінок в книжці. Відповідно, ставиться завдання, як вимога позовна, заборонити розповсюдження книги в будь-який спосіб на будь-якій території. Це взагалі повний юридичний абсурд, бо юриспруденція українська не сягає там Канади, Польщі, не знаю, Америки і так далі, де ця книжка вже розповсюджувалась. У мене було близько 30 презентацій, зокрема за кордонами України, за межами кордонів. Відповідно, вимога заборонити розповсюдження книжки на будь-якій території – це просто бажання закрити рота і бажання припинити розповсюдження інформації про Василя Стуса, яка Медведчукові невигідна. Відповідно, я думаю, що суддя зрозуміє цю мету, бо фактично наші адвокати наполягають на тому, що є рішення європейських судів, є рішення, є конституція, є право на оціночні судження. Тобто, фактично, все, що тут є предметом розгляду, воно не мало бути предметом для судового розгляду. Бо може я помиляюсь цілком, але я помиляюсь як історик, чи як журналіст, чи як громадянин. Але це не предмет для судового розгляду. Напиши свою книгу, матеріали архіву СБУ відкриті тепер. Ти можеш піти скопіювати ці матеріали справи і написати власну книжку про Стуса. Це нікому не заборонено. І тоді, відповідно, ми будемо або погоджуватись, або не погоджуватись з інтерпретаціями. Але подавати до суду на Медведчука, який написав книжку про Стуса, я вважаю це абсурд. Тому, відповідно, вважаю абсурдом подавати в суд і тим більше вимагати припинити розповсюдження книги, яка має право бути поширеною, бо це просто вияв свободи слова і для мене, і для видавництва, які цю книжку випустили.
Дякуємо вам за цю розмову. Журналіст, автор проєкту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані був з нами на зв'язку. Говорили ми про суд за позовом Віктора Медведчука.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.